Začína sa relácia Sám sebe lekárom. V rámci tejto relácie môžu zaznieť rozličné údaje o rozpoznávaní a liečbe rôznych chorôb a zdravotných ťažkostí. Všetky takéto údaje sú určené výlučne pre vašu informáciu a nesmú byť chápané ako lekárske odporúčania. Ak máte akúkoľvek akútnu či chronickú chorobu alebo iné zdravotné ťažkosti, s ktorými si sami neviete dať rady, obráťte sa prosím na kvalifikovaného a skúseného odborníka, ktorý bude môcť individuálne určiť, v čom tieto choroby a ťažkosti spočívajú a ako by ich bolo možné odstrániť či vyliečiť. Nič také však nemusí účinkovať na diaľku, teda bez toho, aby vás kompetentný odborník videl a osobne vypočul a vyšetril. Preto je dôležité osobné odborné poradenstvo, ktoré vám môže ušiť liečbu na mieru podľa vašich potrieb, životného štýlu, životného rozpoloženia a ďalších individuálnych daností. Nie je však v silách ani moderátora, ani hostí tejto relácie predvídať všetky okolnosti, ktoré by mohli konkrétne vo vašom prípade nastať a vyčerpávajúcim spôsobom ich v rámci relácie popísať. Zároveň moderátor a hostia tejto relácie nemajú nejakú kontrolu nad tým, či budú ich slová presne zapamätané, správne pochopené a bezchybne uplatnené. Zároveň vôbec netušia, kto všetko túto reláciu bude počúvať, a teda nemajú nejakú možnosť individuálne podľa potreby zasiahnuť a diagnostiku či liečbu vhodne upraviť. Zároveň sa lekárska veda prudko vyvíja a každý týždeň sú zverejňované nové a nové vedecké štúdie, z ktorých niektoré prinášajú úplne zásadné nové poznatky, rozširujúce ľudské poznanie alebo vyvracajúce doteraz prevládajúce domienky. Zároveň je človek tvorom omylným a aj napriek všetkej poctivej, úprimnej a svedomitej snahe o plnosť, pravdivosť a bezchybnosť poskytovaných informácií sa môže pomýliť. Preto to všetko nie je mysliteľné, aby moderátor či hostia relácie Sám sebe lekárom na Slobodnom vysielači niesli akúkoľvek hmotnú či nehmotnú zodpovednosť za prípadné škody, ktoré si poslucháči môžu privodiť neúplným zapamätaním, nesprávnym výkladom či nevhodným uplatnením vo svojom živote tých údajov, čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť.
Počúvate Slobodný vysielač.
Milé poslucháčky, vážení poslucháči, vitajte v relácii Sám sebe lekárom číslo 244. Ak počúvate naživo, tak máme dnes Sviatok všetkých svätých, teda 1. studenia, listopadu alebo novembra roku pána 2020. A všetko dobre prajeme na Slovensku k meninám všetkým Denisom a Denisám a v Česku vše dobre k svátku všem Felixum. Táto relácia je prednahratá, takže nemá zmysel písať na štúdiový e-mail ani volať na štúdiové telefónne číslo, ale môžete svoje otázky, pripomienky a ďalšiu spätnú väzbu písať na e-mailovú adresu samsebelekarom@gmail.com alebo ak chcete po anglicky gmail.com. Touto reláciou dokončíme započatú tému IG Farben a nacizmus z relácie Sám sebe lekárom číslo 234 26.7.2020. Keďže ide o nahrávku z telefónu, navyše ešte pomerne starého, ospravedlňte prosím nižšiu kvalitu zvuku, než na akú ste z vysielania Slobodného vysielača zvyknutí. Moje meno je Marian Filo a mojim dnešným hosťom je inžinier Pavol Škara. Prajeme vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.
Zdravím poslucháčov Slobodného vysielača. Takže budeme pokračovať v tej téme, čo som naposledy mal. To bol IG Farben a nacizmus. V podstate tú reláciu som skončil tým, ako mnoho tých pohlavárov alebo nacistov na vedúcich funkciách toho IG Farbenu, ktorí pôsobili v Auschwitzi, tak vyviazli veľmi ľahko z toho celého procesu, aj keď boli odsúdení, tak odsedeli si tam nie dlhé obdobie, ja neviem, to bolo možno len 2 roky a
potom no, tak vlastne najznámejší Jozef Mengele úplne unikol spravodlivosti.
Áno, ale hovoríme teraz o tých odsúdených. Áno. Tak, aj keď boli odsúdení, tak jednoducho tie tresty boli veľmi nízke a ešte aj z tých nízkych trestov vlastne oni ich veľmi skoro prepustili, lebo opäť tam nemecká legislatíva sa pomenila a jednoducho dá sa povedať, že ich omilostili. No a teraz už len dokončím toho kapesia, toho lekárnika rumunského, lebo tam prihalo veľmi podobne. Keď ho odsúdili, alebo keď ho odsúdili, tak sa stala opäť taká nezvyčajná udalosť, ktorá tomu Kapesiovi vliala novú nádej, že už tá nová generácia Nemcov je čím ďalej zhovievajšia k tým zločinom vojnovým. Takže stala sa taká vec, že Heinrich Bütefisch, chemik a riaditeľ IG Farbenu, ktorý pri tým pracovníky dostal 7 rokov, sa vrátil do zasadacích miestností niektorých veľkých nemeckých chemických spoločností a tým fakticky nasledoval všetkých ostatných odsúdených riaditeľov, ktorí opäť zaujali významné posty na najvyšších priečkách nemeckého priemyslu. A čo je úplne obludné a čo sa deje, by som povedal, neustále v dejinách, aj tu na Slovensku, keď teda prezident Kiska rozdával
Rád Ľudovita Štúra, neviem, koľké triedy sú tam ešte, 1, 2, 3 asi, alebo tak.
No, takže koncom roka 1964 nemecký prezident udelil Bütefischovi veľký kríž za zásluhy, čo bolo najvyššie civilné vyznamenanie Spolkovej republiky za služby verejnosti. Čiže to už bolo vlastne ocenenie pravdepodobne za rozvoj priemyslu a tak ďalej. Hej.
Aha.
Takže bez ohľadu na minulosť týchto zločincov. Takže vidíme, ako tí Nemci ako vôbec nemajú nejakú seba reflexiu a nevadí.
No tak to aj ten Walter Hallstein v podstate, taký prominentný nemecký právnik, ktorý aj dojednával, myslím, nejaké dohody s fašistickým Talianskom, tak ten sa stal zakladateľom Európskej únie. A prvým predsedom, myslím, Európskej komisie, ak si dobre spomínam.
To ste spomínali. Mm. No a teraz dostaneme k tomu rozsudku. On ten proces trval tuším 2 roky. Takže 19. augusta 1965 bol vynesený rozsudok. Sudca Hofmeier tam čítal odôvodnenie plného znenia, to malo spolu 150. Len to odôvodnenie trvalo 2 dny. No a z 20 obžalovaných boli uznaní vinnými 15. Buď podľa najťažšieho bodu obžaloby, to bolo spáchanie vraždy, alebo podľa menej a to bolo napomáhanie pri vražde. To sme spomínali, že oni si to tam tak zmekčili a preklasifikovali, že tam už neboli tie zločiny proti ľudskosti. Mm-hmm. Vražda na pomáhanie alebo to spolupáchateľstvo. Sudca označil ako kruté a zlovodné a súd dostal k záveru, že vykonával selekcie na konci táborovej vlečky a tým prevzal na seba zodpovednosť za to, že najmenej 8 000 jeho rumunských spoluobčanov poslali z vlečky na smrť. Podľa sudcu Hofmeiera sú zodpovední za vraždu aj s ohľadom na to, že dozeral na sýpanie cyklónu B. Mm-hmm. Tam pri tom sýpaní musel byť vždy nejaký vyšší, nielen bežný vojak, ale nejaký
dôstojník.
Súd ohodnotil, že obžalovaný sa obohacoval majetkom zavraždených obetí. No, to sme spomínali, jak vytrhal vlastne tým mŕtvolám tie zlaté korunky alebo zlaté zuby. To sa ešte chvíľku dostanem, lebo aj toto sa spomína o veľa nás, ktoré popisujú ten život v Auschwitzi a teraz som dočítal ďalšiu a tam trošku odcitujem, lebo bude sa to týkať ďalšieho odsúdeného z tejto skupiny tých odsúdených nacistov. Takže 17 obžalovaných vlastne uznali za vinných aspoň v niektorých bodoch, takže ja to aj nebudem tie mena čítať, lebo nie je to až také dôležité, ale ten Kapesius bol jediný spomedzi 7 mužov, ktorých obžaloba vinila z úmyselnej vraždy, na ktorého uplatnili teda spolucha páchateľstva. Na ostatných 6, ktorých uznali z úmyselnej vraždy, toho Kaduka, hovorím to, sa v iných knihách spomínajú Kler, Hoffman, Barecký a Bednárek na maximálny trest odňatia slobody na doživotie a ostatní usvedčení z napomáhania sa dočkali nižších trestov pre doktora Franca Lukasa a po 14 pre Múlku. Kapesiovi vymerali 9 rokov. Čo je zaujímavé, že teda tomu to dali 9 rokov. No, tá prokurátor bol samozrejme veľmi sklamaný, aj teda aj obete, alebo tí preživší svet celého toho holokaustu. Pokračovalo to tak, no, boli tam odvolania, samozrejme aj jedna zo strany odsúdení, zo strany prokuratúry, ale to je zaujímavé, však vieme, že vlastne ten, dalo by sa povedať, boj alebo o tú spravodlivosť pokračuje. A bývalý väzeň z Osviečimu, Herman Langbein, ktorý bol svedčiť na tomto súde, sa tiež rozsudkami trval na tom, aby Viedenská univerzita odobrala Kapesiovi krát v odbore farmácia. Nakoniec sa mu to aj podarilo a v novembri 1964 mu univerzita titul odňala. Langbeinovi sa podarilo dosiahnuť aj zrušenie medicínskych titulov zubra a lekára Franca Lukasa. No, vieme si predstaviť, aké úsilie to muselo obnášať a teda, že bohužiaľ žijú takéto osudy, myslím tie obete, že jednoducho jedna z nich to postihne, zmení život úplne zásadne a potom ešte zbytok života sa zapodievajú a znova prežívajú tie traumy, ale tak to tá realita vlastne vypadá.
A to neviem, mne to nepríde akože nejaký úplne zásadný trest odnatie nejakého titulu, že s tými titulmi máme v našej politike skúsenosti všelijaké. Tým vynikom, ktorý, povedzme, že na rozdiel od týchto možno si tie tituly zaslúžili, akože keď vyštudovali a tí naši nie, hej, ale že im to v zásade ani tak veľmi nevadí.
Áno, tak, no, máte pravdu, však vlastne ja som to vlastne takto som to chcel zhodnotiť, že to úsilie o spravodlivosť stojí toľko síl, ale tie výsledky sú vlastne ako tá svetská spravodlivosť de facto neexistuje, áno. Aj keď musíme každodenne pokúšať, lebo keby sme sa nepokúšali, tak už asi ako ľudstvo vôbec neexistujeme. Ale jednoducho, to som chcel povedať, že tie osobné príbehy tých ľudí sú úplne skutočne bolo niečo podobné a teraz nemyslím akože až do takejto miery, ale v princípe nezažil, tak to nevie akože pochopiť. Taký osud takého človeka potom obnáša. No a tie svedecké výpovede viedli aj k odhaleniu Kapesiovho kolegu za Auschwitzu, doktora Horsta Fischera, ktorý vykonával lekársku prax. To som spomínal vo východnom Nemecku. Čiže tam ten prístup východného Nemecka bol oveľa tvrdší, teda pod vplyvom. A takže tohto Horsta Fischera po zatknutí tamojší súd, čiže vo východnom Nemecku v roku 1966 ho ako posledného človeka v Nemecku popravili gilotínou. Aj to som spomínal, že tam ešte sa popravovalo gilotínou.
Aha, to je zaujímavé, to som nevedel, lebo však gilotina je taký typický francúzsky nástroj. A...
No on bol, ale Nemci ho teda nemecká ho prebrala ako za Hitlera a vlastne neviem, tuším, tu spomínajú, že neviem, v ktorom roku potom až zrušili trest smrti v Nemecku, ale jednoducho to v gilotinou sa popravovalo aj a takisto to robí protektoráte Česi a Morava, tam asi 5,5 tisíca odbojárov bolo popravené gilotinou.
Aha.
No, takže o tom som čítal veľmi dobrý.
Som minútor. Ani nevedel teda. Mhm.
Tak, je veľmi zaujímavá história. No a Bauer vlastne, ten prokurátor, však on bol Žid, to som spomínal v minulej relácii, ktorý vlastne pracoval na hľadaní tých zločincov a obvinení. Rozvinul ešte potom kampaň za to, aby sa na vraždy spáchané artizmu nevzťahovala nejaká premlčacia lehota.
Uh-huh.
A to trvalo až do roku 1979, keď spolkový snem prijal príslušný zákon a ale opäť v intenciách nemeckého zhovievavého prístupu k vojnovým zločincom.
A to bola ako čo, nejaká generálna amnestia? Alebo jak to mám chápať?
To neviem, nemám to tu.
V tom 79. keď to teda akože...
Možno tam spravili, ťažko povedať, lebo viem, že ešte tieto procesy boli naposledy 2015.
No oni vlastne ten IG Farben zrušili až nedávno, de facto.
No, áno, to ste hovorili, no.
Prekvapilo, že ho držali pri živote formálne, aj keď teda to už nebola výroba alebo niečo tam naviazané, ale právnickú osobu držali pri živote ešte veľmi dlho.
To mohlo mať, áno, také všelijaké veci, ako v tej ekonomike sa to... No a teraz k tomu Capecciovi. 4. januára 1968, čiže necelého 2,5 roka od vynesenia toho 9-ročného trestu, západonemecký spolkový súdny dvor šokoval takmer všetkých tým, že Capeccia ešte v priebehu vybavovania, lebo on sa odvolal, v priebehu vybavovania jeho odvolania prepustili na slobodu.
No a on bol akože celý ten dlhý čas vo väzbe teda?
On bol... No, 2,5 roka, čiže vlastne, áno, bol vo väzbe.
Uh-huh.
A najvyššia súdna inštancia dospela k záveru, že Capeccius si už v Nemecku stihol vybudovať dostatočné podnikateľské a rodinné zázemie na to, aby v jeho prípade nehrozil úteku. Prijala tiež humanitárny argument jeho advokáta, že treba vziať do úvahy 4,5 roka, ktoré od zatknutia do odsúdenia strávil vo väzbe. Čiže od toho odsúdenia bol 2,5 roka a vo väzbe bol 4,5 roka. Niekoľko týždňov pred dovršením 61. roku života Capeccius opustil priestory väznice, zatiaľ čo riešenie jeho odvolania a tento krok súdu vyvolal rozhorčenú reakciu vlastne toho prokurátora a bývalých táborových väzňov aj veľkej časti tlače.
Uh-huh.
A to som spomínal teda, že vrátil sa do toho Göppingenu, to bolo, neviem, či jeho rodné mesto, verejnosť
ho nadšenie. Keď bol Rumán, tak to asi nebolo jeho rodné mesto.
Nie, zle som, áno. To, ale vrátil sa do...
Uh-huh.
No, neviem, no. Nevadí, hoci jeho manželka chcela, aby sa vrátili teda do toho Rumúnska, no tam bol odsúdený vlastne v jeho neprítomnosti hneď na trest smrti, takže to nebolo riešenie.
Pre tých poškodených by aj bolo, no.
No áno.
Pre ňa nie, áno.
No a teda žil až do svojej smrti v roku 1985 v tom Göppingene ako vážený občan. Prevádzkoval svoju lekáreň. No a jeho manželka, to som čítal aj o mnohých tých nacistoch, že celá tá rodina, alebo minimálne manželka mu celý ten čas verila, že je nevinný a tak ďalej, takže a ona zomrela potom v 1998 roku. No, nebudem to viac rozmazávať toho kapesia, tu len vidíme, jaká tá spravodlivosť svetská je.
Čím národ nižšie stojí, čím hlbšie v živote telesnom je ponorený, tým menej vážnosti má sám k sebe a tým ľahšie si dá so sebou zahrávať a svoje si odnímať. Ako i jednotlivý človek v bahne telesného života zaviaznutý, je bez vážnosti k sebe samému a ľahko sa za úžitok telesný nielen s telom, ale aj s dušou zapredá. Ľudovít Štúr. Máte naladený Slobodný vysielač Banská Bystrica.
Zabierz ze sobą.
Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.
Počúvate Slobodný vysielač.
Przeszkoda. Mądre twoje oczy niejedno widziały. Poradźże mi starcze, tyś człowiek bywały. Poradźże mi starcze, tyś człowiek bywały.
Płoty bramy, nic nas nie zatrzyma, kiedy się kochamy. Nic nas... nas nie zatrzyma, kiedy się kochamy.
Nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudovít Štúr.
Počúvate Slobodný vysielač.
Pridám tie ďalšie procesy, čo nasledovali, lebo tam boli také 3 alebo 4 vlny. Hneď tie norimberské ešte asistencie spojencov, potom táto vlna, čo teraz som spomínal, a potom alebo takto v tých 60 rokoch a potom z roku 2011 a 2015. Takže oni tie súdne procesy pokračovali, no to už chytali už len také menšie ryby, takých skápov a dozorcov. Boli zamerané vlastne na týchto dozorcov odsúdení, bol napríklad v roku 2019 také meno John Demjanjuk, neviem, 5-ročným odňatím slobody. Za podiel na vražde 28 000 väzňov v tábore Sobibor a v roku 2013 boli rozposlané návrhy na trestné stíhanie 30 bývalých dozorcov za Auschwitz vo veku od, teraz si to zoberieme, že už po takej dobe už mali od 86 až do 97 rokov. No a ako to asi tak vyzeralo, tak v roku 2015 bol odsúdený 95-ročný. Oni ho nazývali účtovník, ale on to bol vlastne dozorca SS. Ja vysvetlím za chvíľku, prečo účtovník. Mm-hmm. Takže 95-ročný bývalý účtovník z Auschwitzu Oskar Gröning usvedčili ho zo spolupachateľstva vraždy 300 000 ľudí s trestom na 4 roky. Ďalší obžalovaný 93-ročný príslušník strážnej roty tesne pred začiatkom pojednávania v apríli 2016 ten zomrel. A v roku 2016 sa konal ešte jeden proces s 94-ročným bývalým veliteľom strážnej jednotky SS Reinholdom Hangom. Bol obžalovaný zo spolupáchateľstva vraždy 170 000 ľudí. A toto je veľmi zaujímavé, lebo to, čo budem čítať, lebo skutočne, keď tých kníh som množstvo prečítal a tam snáď ani jediný neolutoval to svoje konanie a tento Hanning bol asi jediný, čo som sa ja dočítal. Takže na invalidnom vozíku po 2 mesiacoch prelomil svoje močanie. Ja z toho len tak, akože čo viem o ľudskej duši, tak pravdepodobne to bolo úprimné, lebo 2 mesiace pravdepodobne preto močal. Nebránil sa ako tí ostatní nejakými výhovorkami, že ho to svedomie ozaj hryzlo. No a tam povedal na tom súde, vstupujem, že som patril k takej zločineckej organizácii. Hanbím sa za to, že som videl, ako sa pácha nespravodlivosť, no nič som proti tomu neurobil. Týmto sa ospravedlňujem za svoje správy, ktorý mne lúto. Hlboko lútujem, že som počúval zločineckú organizáciu, ktorá je zodpovedná za smrť mnohých nevinných ľudí, za zničenie nespočetných rodín, za nešťastie, núdzu a utrpenie obetí a ich príbuzných.
No, toto je veľmi zaujímavé v dnešnej dobe, by som povedal, keď tu máme nejakého psychopata vysloveného na čele štátu, ktorý ruinuje životy 100 000 ľudí. A keď mu pritom pomáhajú všelijakí, či prokuratóri, či nejakí šéfovia, policie, alebo takéto veci. A je vyslovene jasné, že idú proti ľuďom, že napomáhajú zločinom de facto. Takže či by sa zamysleli nad tým, že aj oni raz možno budú takto súdení a možno bude ľúto.
Áno. No len áno, to je ten, by som povedal, tie myšlenkové pochody individuálneho jedinca, že či si ho to vôbec napadne. Ale hovorím, keď sa pozrieme na tie dejiny, všeobecne, to je úplne jedno, od staroveku až po dnešok, tak bohužiaľ, to musím tak povedať, tak, že tí hajzli plávajú tými dejinami bez väčšej újmy, áno. A ja mám na to také heslo, neviem, kto ho vymyslel, ale je to výstižné, že žiadne dobro neostane nepotrestané.
Ja to poznám, áno.
No, čiže takto to ale bohužiaľ funguje, no. A ja v tej ďalšej knižky to napísal Max Eysen, to bol vlastne Žid, mladý chlapec ešte, keď ho nemal tuším ani, ako mohol mať, keď celú rodinu. On bol z východného Slovenska, z Moldavy. A proste prišiel o celú rodinu a doplním to vlastne ešte tieto informácie, lebo on vlastne pracoval potom na chirurgickom oddelení, dá sa povedať, v tom Auschwitzi ako pomocník, čiže stala sa tam o to oddelenie, o čistotu a tak ďalej. A je tu taká epizódka, no, to neviem, jednoducho bol zaniesť do 22. baraku a tam sa vlastne robili tie pokusy. Mm-hmm. Amputovanú nohu. Teda od jedného väzňa, čo museli amputovať nohu. A zo zápachu a všetkého, čo som v tom baraku videl, som sa triasol po celom tele a nemohol som sa dočkať, kedy odtiaľ odídem. Počas cesty von som videl, ako sa v jednej miestnosti krčí k sebe skupinka nahých chlapcov. Boli vykastrovaní a všimol som si, že im z penisov visí chirurgická niť. Zdalo sa, že sú zmetení a v šoku. V ich očiach a správaní som nezazrel ako života. Čo najrychlejšie som sa vrátil do nemocnice a pokračoval v práci. Bol som rád, že som ešte celý, no nevidel som zabudnúť na pohľad v očiach tých chlapcov. To len ilustruje teda tie neľudské pokusy a aby som pripomenul, že je, že vlastne tie pokusy financoval tento IG Farben a to je na tom dôležité, že my zabúdame, alebo možno ani nezabúdame, ale k málo ľuďom sa tie informácie dostanú a vlastne aj v tej dnešnej dobe by sme mali vidieť, kde ten nepriateľ je. Je taký skrytý za fasádou, ja neviem, farmapriemyslu alebo neviem čoho, ale jednoducho to zlo tam je a vidia, že okolo neho doslova chodia. Majú ho pred očami. Takže a tu už len ešte jeden citát od tohto Maxa Eysena. Bude to vlastne o tom Greningovi, čo bol ten nazývaný účtovník. Takže tento chlapec, on vlastne v tých 2015-16 zúčastnil týchto súdnych procesov a teda svedčil proti týmto kápom a dozorcom. Takže citujem. Takže nevedel si, on vlastne bolo rozdelené aj to Slovensko, aj keď to bol teda slovenský štát, tak časť územia pripadla Maďarom a oni potom už boli okupovaní Maďarmi, tak preto bol klasifikovaný ako maďarský Žid a on vedel aj po slovensky, aj po maďarsky, to nie je dôležité. Takže nevidel som si predstaviť, že sa ocitne na súde s cvičeným dozorcom SS. Gröning bol obžalovaný zo spolúčasti na genocíde v Auschwitzi. Na svoju obranu tvrdilo, že hoci je morálne vinný, nenesie vinu za konkrétne zločiny. Keď sa ho opýtali, či bol Hitlerjugend, odvetil kladne. Opýtali sa ho, prečo sa neskôr stal príslušníkom SS. Odvetil, že podľa Führera boli Židia hrozbou pre Nemecko a on sa cítil povinný pomôcť svojej rodnej krajine. Tu to dávam takú poznámku, že skutočná tá nemecká mentalita je neskutočný zmysel pre plnenie povinnosti bez akéhokoľvek, by som povedal, rozmýšľania.
Čiže mechanicky strojový.
Áno,
že...
áno. Toto...
No inak aj bývalý papež bol vlastne Hitlerjugend, lebo tam boli skoro celá mládež, teda tá takzvaná ríska bola v Hitlerjugend. Respektíve chlapci, neviem, či pre devčatá to asi nebolo, duším, teraz neviem, myslím, že nie.
Neviem, no ale to chcem povedať, že nech sa nehnevajú politici alebo kdokoľvek, ale proste niečo ako národná povaha existuje, to je psychologický normálny termín, pojem, a Nemci toto majú v sebe a bohužiaľ veľmi pochybujem, že to zo seba dostali a vôbec niekedy dostanú takéto niečo.
A, tak ako sú tam určite výnimky, však Hitlera nežrali všetci, bol tam viacero pokusov o jeho zosadenie ešte, kým bol teda na koni.
Áno, ale presne to, akože ten priemer, áno, keď si zoberieme tú masu a plus to, že keď hovoríte, že výnimky, tak to nebudem teraz, aby sme to nenaťahovali, ale jednoducho aj z dokumentárnych filmov, čo som videl, tak jednoducho práve tí odbojári nemeckí, tí tam boli aj po vojne vlastne perzekovaní a odsúvaní na okraj, takže oni absolútne, oni to vôbec...
To ani neviem, toto.
No, to o tom...
Čiže
o tom,
tí, čo vystupovali proti Hitlerovi, áno, že aj po páde Hitlera boli na okraji spoločnosti.
Ale to je presne ako aj u nás, však československí letí. Tak dopadli aj nejaká poľská armáda, tak niečo podobné, ktorá sa vytvorila, neviem, či v Taliansku, alebo kde proste už počas druhej svetovej vojny, a tí sa ani nemohli vrátiť do Poľska.
Paradoxne aj viacerí účastníci slovenského národného povstania boli... odsudzovali všelijak, aj Gustav Husák napríklad, teda.
No a to chcem povedať, že viete, že to absolútne, že tá povaha sa ukazuje, tam je jedno, aký je to režim potom a obracia sa vlastne proti tým najčestnejším nakoniec. No, takže citujem ďalej. Okrem toho spomenul, že uniforma SS mu poskytovala prestíž a spoločenské postavenie. Vysvetľoval, že po výcviku v SS mu pridelili miesto v tábore Auschwitz-Birkenau, nazývali ho účtovník, no a teraz, že prečo? Mal na starosti zbieranie cenností ako peniaze, šperky a zlaté výplne zubov, ktoré vytiahli z úst zavraždených Židov. Zozbieral cennosti, ktoré si vybrali od obeti a potom ich niesol v kovovom kufriku do banky v Berlíne 2 alebo občas 3-krát za týždeň. Opýtali sa ho, či niekedy dostal potvrdenku o dovoze tých cenností. Vraj nedostal. Keď chceli vedieť, či si niekedy vzal časť peňazí pre vlastné potreby, odvetil. Prokurátori sa ho spýtali, či si spomína na svoj rozhovor pre BBC spred niekoľkých rokov, keď tvrdil, že si niečo z peňazí vzal pre pištol na čiernom trhu. Potom, čo mu to pripomenuli, odvetil. Ach, na to som zabudol. Požiadali ho, aby opísal typický pracovný deň v roku 1944 a on povedal, bolo to veľmi rušné obdobie, lebo maďarskí Židia prichádzali neustále a v každú dennú dobu. Tuto poznamená, neviem, či je to ale v tejto knižke bolo, že až 800 tisíc maďarských židov.
V 44. A ešte, no. Ešte tam mali tak veľa, ako, že to...
No myslím celkovo.
Že ale... ich neodsunuli ešte v počiatkoch vojny? To ma celkom prekvapuje, že ešte v 44. No. Tam bolo toľko toho, že tam prichádzali nové transporty.
No to práve, že až bolo v tých rokoch, ja čo som čítal. To ne...
Aha, to je zvláštne. Lebo viem, že na Slovensku to zastavili, potom jak teda zistili tí naši vrchní, že to nie je úplne košer s tými koncentračnými tábormi, tak Slovensko zastavilo tie transporty. A potom až tuším po potlačení Slovenského národného povstania to obnovili, sa mi zdá.
Ale... to bolo také... No a v každom štáte to bolo tak trošku rozdielne, lebo tam problém bol hlavne logistika. Oni by bez spolupracovania týchto štátov, tí nacisti to absolútne nemali možnosť realizovať. No a keď si zoberiete, že každý transport obsahoval okolo 1000 tých židov alebo jednoducho ľudí, plus minus nejakých 10, takže to vôbec nebolo jednoduché zabezpečiť tú logistiku plus aj vzhľadom k tomu, že niektoré tráte neboli teda úplne funkčné a tak zničené vojnou. Takže toto je také, no v každom z tom štáte to bolo trošku iné. No a čiže pokračujem, raz slúžil 24 hodinovú smenu na rampe, čakali tu 3 transporty, ktoré sa museli pretriediť čo najrychlejšie a najsystematickejšie. Keď sa vyprázdnil prvý transport a ľudia rozdelili do skupín, väčšinu z nich poslali do plynových komôr, lebo v tom čase nebol nedostatok pracovnej sily. Čiže keby oni potrebovali pracovnú silu, tak by sa toľko len...
No ale vraj sa tam sťažovali v tom IG Farben, že mnohí boli vlastne zle živení a tým pádom potrebovali na tú istú prácu ako troch, štyroch, piatich, než keby bol nejaký akože normálne živený človek, takže to nebolo úplne ani v poriadku, ani to samozrejme, ale ani to nebolo veľmi efektívne teda
vlastníka
tej firmy.
Áno. Ono to vlastne nebolo efektívne, ale viete, on, práve preto, že tam bol prísun ako veľmi často prísun tých nových, tak oni to takto brali. Oni vôbec ako tu proste ich to netrafilo. No. A ako kápovia a iní väzni vynášali batožinu z vagónov pre dobytok a vršili ju na nástupisku, odkiaľ sa nakladala na nakladiaci a vozila do baraku nazývaného Kanada. Potom vyčistili vagóny, to je tiež taká veľmi, to sa možno nespomína, ale oni vlastne počas tých transportov nemohli, nevyliezli odtiaľ, oni tam vlastne močili a vyprázdňovali sa, tam mali jeden kýdel, viete si predstaviť, že v tom vagóne boli, no strašné. Ako on, keď to, čo som tu čítal, to je niečo nepredstaviteľné. A plus tí mŕtvi, čo tam pomreli, tak tých nemohli ani odtiaľ vyhodiť. Oni tam prišli až do toho Auschwitzu s nimi. Takže potom vyčistili vagóny od špiny a výkalov a vlak s nimi odišiel, aby priviezol ďalších ľudí z Maďarska. Gröning tvrdil, že na nástupisku dával pozor, aby kápovia, ktorých volal gaunery, nič neukradli. No, oni sa dosť takto obhajovali, že oni boli tí najlepší a ešte aj pomáhali častokrát tým väzňom. To fakt ako tých procesov takto vyplýva z tej výpovede tých nacistov. Šokujúce boli jeho ďalšie slova, keď vravel, že spolu s ďalším dozorcom začuli z hrby batožiny plač. Keď k nej prišli, jeho kolega nadvihol veku a našiel pod ňou dieťa. Chmatol ho za členky a rozbil mu hlavu o kovové zábradlie na kladiaku. Povedal, teda vraj plač ustal. Po tomto incidente Gröning ihneď požiadal o preloženie, ale jeho žiadosť bola zamietnutá. Keď som ho počul hovoriť o tom zločine, veľmi som sa nahneval, to už hovorí ten vlastne ten Max Eisen, lebo o ňom rozprával celkom nevzrušene. Prokurátor sa ho opýtal, či mali Židia šancu dostať sa z tábora Auschwitz-Birkenau živý a on nahlas a dôrazne odvetil. Absolutne žiadnu. Tretí deň súdneho procesu ma požiadali o svedectvo o mojom väznení v Auschwitz 1 a v ostatných táboroch. Rozprával som o tom, ako sa počas vojny prišiel o všetkých, ako som prišiel o všetkých príbuzných. Nakoniec som sa obrátil k Oskarovi Greningovi a povedal som, vy, čo ste nosili uniformu SS s lebkou so skríženými hnátmi na čiapke a prisahali ste vernosť Hitlerovi, ste si mysleli, že ste neporaziteľní a môžete nás jednoducho všetkých vyvraždiť. Teraz, keď máte 93 rokov, nemôžete urobiť správny čin a povedať, čo má byť povedané. Jednoduchú pravdu, že ste sa podielali na spáchaných zločinoch. Dobre, týmto skončím túto tému. Je to veľmi ťažkú a ono by sa dalo skraziť aj 10 relácií.
Toľko k téme IG Farben a nacizmus. Vaše prípadné otázky, pripomienky a ďalšiu spätnú väzbu píšte prosím e-mailom na samsebelekarom@gmail.com alebo ak chcete po anglicky gmail.com. Moje meno je Marian Filo a mojim dnešným hostom bol inžinier Pavol Škara. V dnešnej večernej relácii o 20.30 sa s tým istým hostom pozrieme na platy lekárov. Do skorého počutia.
Preto nech neprejde jediný deň bez toho, aby ste vy, Slovania a synovia týchto kmeňov, nevykonali jediný dobrý skutok pre svoj kmeň. Obraňujte jeho právo, vzdelávajte ho a nestaňte sa nikdy služobníkmi jeho cudzích vládcov. Ľudovít Štúr.
Počúvate Slobodný vysielač.
Помнят наши предки, помнят наши деды, помнит наша церковь, Господа моля. Куликово поле, русская победа, Куликово поле, русская земля. Куликово поле, русская победа, Куликово поле, русская земля. Движутся хоругви в утреннем тумане, скоро содрогнется от сражения твердь. Поле русской славы, поле русской брани, поле русской жизни, победившей смерть. Поле русской славы, поле русской брани, поле русской жизни, победившей смерть. Да как же мы дожили до такого, братцы? Стонет Русь под гнетом черной саранчи. Значит, снова русским за оружие браться, значит, снова русским доставать мечи. Значит, снова русским за оружие браться, значит, снова русским доставать мечи. Антимир сжигает новые пожары, славный город Москва, имя снова взят. Новые Европы, новые хазары, новые мамаи родине грозят. Новые Европы, новые хазары, новые мамаи родине грозят. Будет Русь святая, крепкой и свободной, и от силы русской вздрогнет сатана. Вновь среди дружины встанет царь законный, Куликовым полем станет вся страна. Вновь среди дружины встанет царь законный, Куликовым полем станет
встанет вся страна, разольется сила молящего гласа, прогремит над миром славный русский час, выйдет рать святая вновь со стягом спаса, Куликово поле впереди у нас. Выйдет рать святая вновь со стягом спаса, Куликово поле впереди у нас. Страшный час расплаты, брови мы нахмурим и смахнем вампиров с тела всей страны. И не будет зоны, лагерей и тюрем, все враги России будут казнены. И не будет зоны, лагерей и тюрем, все враги России будут казнены. Мы врага настигнем по его же следу и порвем на клочья, Господа хваля, Куликово поле, русская победа, Куликово поле, русская земля, Куликово поле, русская победа, Куликово поле, русская земля. Возвратит Россия русский Севастополь, станет снова русским полуостров Крым, наш Босфор державный, наш Константинополь и святыня мира, и Иерусалим. Наш Босфор державный, наш Константинополь и святыня мира, и Иерусалим. И назло масонам, иным злодеям, всем, кто христианам злобою кипит, Куликово поле вспомним и прозреем, и святыня эта нас соединит. Куликово поле вспомним и прозреем, и святыня эта нас соединит. И куда б ни шел я, и куда ни еду, в сердце православном родины поля, Куликово поле, русская победа, Куликово поле, русская земля, Куликово поле, русская победа, Куликово поле, русская земля, Куликово поле, русская победа, Куликово поле, русская земля.